Já, þú ert talað þetta draugluríða.
Já, já, það er svo, nei, hann var sko, ég þekkti hann sjálfa.
Þú þekktir hann sjálfa?
Já, ég nokkuð sem þess voru ég honum og hann var oft hjá, kom oft til mín.
Mér á mynd að spyrja einu enni.
Já.
Heldurðu að hann hefði farið nákvæmlega eins með sögurnar eins og hann heyrði þær?
Það lænti alveg ósatt.
Alveg ósatt, já.
Alveg ósatt. Ég held að hann hafi bara stílað þetta sínum eigin. Egin stíl, það er allt líkt hvað öðru.
Ég horfði nú á að skrifa nýðum því dæmis gátur sem hann heyrði alveg, hann tók sína vasabók og skrifaði þar orðrétt.
Já, en hvað erum við sögurnar? Heldur það að það breytti með efnislega?
Það er ekki efnislega,
hann er ekki efnislega. Hann bætti kannski við.
Nó.
Það er svoleiðis að gera sögulegra. Ekki
hefur nú svo vonið að hafa gert.
Já, en sko það kornið að allar þessar sögur hafa alls ekki verið sagðar svona orðið til oss. Nei. Hefum til mála. Það verður sagt ágreip einhvern og hann lagaði það.